Irānas tankuģis Grace One Gibraltāra piekrastē tika aizturēts 4. jūlijā, saistībā ar aizdomām, ka tas vedis naftu uz Sīriju, pārkāpjot Eiropas Savienības sankcijas. Kuģis tika arestēts un sākotnēji arests tika pagarināts vēl par 30 dienām, līdz Gibraltāra tiesa 4. Nolēma to atbrīvot. Tas notika neraugoties uz ASV lūgumu pagarināt kuģa arestu. Tomēr piekdien ASV tieslietu ministrija nosūtīja Gibraltāram pieprasījumu kuģi atkal arestēt, norādot, ka tas pārkāpis Vašingtonas noteiktās sankcijas Teherānai. Lielbritānijas aizjūras teritorijas valdība norādīja, ka nevar pieprasīt tiesai arestēt tankuģi, jo ASV sankcijas Irānai nav piemērojamas Eiropas Savienībā. Savukārt Irāna pa diplomātiskajiem kanāliem brīdināja Vašingtonu nemēģināt vēlreiz aizturēt tankuģi, jo tādējādi tiktu pieļauta kļūda, kurai būtu smagas sekas. Kuģa atbrīvošana esot pamatotā ar to, ka Irāna ir sniegusi Gibraltāram rakstiskas garantijas, kuru būtību izklāstīja Gibraltāra valdības vadītājs Fabians Picardo.
Mēs 13. augustā saņēmām garantijas no Irānas, ka kuģa galamērķis nebūs valsts, kas pakļauta Eiropas Savienības sankcijām. Tādēļ mums nav tiesības paturēt šo kuģi apcietinājumā. Ja šīs rakstiskās garantijas tiktu pārkāptas, starptautiskās sabiedrība to neuztvertu labi.
Tomēr Irānas amatpersonas piekdien noliedza, ka Gibraltāra varas iestādēm dotas garantijas saistībā ar lieltonnāžas tankuģa atbrīvošanu. Kuģis ar 2 miljoniem barelu Irānas naftas svētdienas vakarā atstājis Gibraltāru. Tankuģa nosaukums ticis mainīts uz Adrian Darya One un tam tagad ir Irānas karoks. Pēc kuģu pārvietošanās informācijas vietnes marinetraffic.com datiem, tankuģis ar Irānas karogu stundu pirms pusnakts devies ceļā no Gibraltāra dienvidrietumu virzienā un iebraucis starptautiskajos ūdeņos starp Ibērijas pussalas dienvidiem un Maroku. Savukārt pēc jaunākajiem vietnes datiem redzams, ka kuģis pagriezies austrumu virzienā un dodas uz Kalamatas pilsētu Grieķijā. Šo galamērķi kuģis plāno sasniegt 25. augustā. Atbildot uz britu tankuģa aizturēšanu, Irāna 19. jūlijā Hormuza šaurumā sagrāba Zviedrijas kompānijai Stenabulk piedarošo tankuģi Stena Impero, kam ir Lielbritānijas karoks. To, ka tā bijusi atbildes reakcija, dienu vēlāk apstiprināja Irānas konstitūcijas uzraudzības padomes pārstāvis. Tomēr tagad Irāna noliegusi, ka abas kuģa aizturēšanas būtu saistītas. Irānas ārlietu ministrija skaidrojusi, ka kuģis ir izdarījis 2 vai 3 kuģniecības noteikumu pārkāpumus, kurus tagad izskata tiesa. Ministrija paudusi cerību, ka tiesa spriedumu paziņos pēc iespējas drīz. Uz Stena Impero atrodas arī viens Latvijas valsts piederīgais. Latvijas ārlietu ministrija iepriekš pauda cerību, ka Irānas kuģa atbrīvošana varētu pozitīvi ietekmēt centienus panākt arī Stena Impero un tā apkalpes atbrīvošanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.